Η ευλάβεια, αγαπητοί μου, και η κατανυκτικότης των ημερών αυτών πολύ συχνά χρησιμοποιεί την ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισε ημι το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε ημι του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η μικρή αυτή ευχή περιέχει, όπως ήδη λέγαμε την περασμένη Παρασκευή, 4 κακίες και 4 αρετές. Στην αγάπη σας θα κάνουμε προσπάθεια να αναλύσουμε σήμερα την πρώτη κακία, αυτή που αναφέρεται εις το πνεύμα της αργίας. Πριν όμως δούμε την κακία αυτή της αργίας, λέγει ο Όσιος Πατήρ: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, μη μη δώσ πνεύμα αργίας. Τι σημαίνει αυτό το πνεύμα αργίας? Πνεύμα σημαίνει ενέργεια, και πίσω από την ενέργεια προφανώς υπάρχει ο ενεργόν. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ η ευχή πνεύμα αργίας, σημαίνει την κακία της αργίας, την οποία ενεργεί ο ενεργόν, δηλαδή ο διάβολος. Ώστε πνεύμα αργίας, θα το λέγαμε έτσι, τον διάβολον, ο οποίος εμπνέει την αργία. Είναι δε διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι οι δαίμονες είναι φορείς πονηρών ενεργειών. Γι' αυτό λέμε πνεύμα αργίας, πνεύμα περιεργίας, πνεύμα πορνείας, πνεύμα βλασφημίας, πνεύμα ακιδείας και ούτω καθεξής. Όπως αντιστοίχως παρακάτω λέγει: δώσ' μη πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης και λοιπά. Τι είναι αυτό το πνεύμα? Πάλι είναι μια ενέργεια, αλλά η ενέργεια του Θεού, που σημαίνει την αρετή της αγάπης που ενεργεί ο Θεός. Άρα λοιπόν εδώ ενέργεια, άκτιστος δε ενέργεια, άκτιστος ενέργεια, την οποία ενεργεί ο Θεός, ο οποίος, εις τον οποίον υπάρχουν όλες οι ενέργειες και αγαθές. Δηλαδή κάθε αρετή, η κάθε αρετή είναι αποτέλεσμα της ενεργείας, της ακτίστου ενεργείας του Θεού. Ώστε λοιπόν το πνεύμα της αργίας, περί του οποίου ο λόγος σήμερα, αγαπητοί μου, είναι όχι απλώς μία κακία, αλλά είναι μία κακία την οποία φέρει ένας δαίμον, ο δαίμον της αργίας. Συνεπώς δεν έχουμε να παλέψουμε αν υποτεθεί ότι έχουμε έναν πόλεμον εναντίον της αργίας. Δεν έχουμε να παλέψουμε εναντίον μιας αφηρημένης ενίας, αλλά έχουμε να παλέψουμε εναντίον μιας προσωπικής καταστάσεως, δηλαδή του δαίμονος, ο οποίος δαίμον φέρει το πάθος της αργίας. Αυτό να το γνωρίζουμε, ότι οι κακίες δεν είναι απρόσωπες ενίες, αλλά είναι απλώς φερόμενα στοιχεία, φερόμενες κακίες από φορείς πρόσωπα, και οι φορείς πρόσωπα είναι οι δαίμονες. Και αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος: δεν είναι η πάλη μας προς σάρκα και αίμα, αλλά προς αυτές τις δυνάμεις της επουράνιες, τις δαιμονικές δυνάμεις που έχουμε πραγματικά να παλέψουμε. Έτσι ένας αγώνας του χριστιανού δεν είναι ποτέ ένας θεωρητικός ή ένας ενιολογικός αγών. είναι ένας αγών προσωπικός. Εμείς τα πρόσωπα προς τα προσωπικά πνεύματα της πονηρίας. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο αγών είναι δεινός. Ως πρώτη λοιπόν κακία ο Όσιος Εφραίμος Ήρος, όπως είδατε, αναφέρει την αργία. Η αργία είναι δεινή αμαρτία, δεινή κακία είναι η αργία. Τι είναι η αργία? Βεβαίως δεν πρόκειται δια την σχολήν, κατά το σχολάζω. Δεν είναι δηλαδή η ανάπαυση, δεν είναι εκείνο το οποίο επιβάλλει ο Θεός ως κατάσταση καταπαύσεως από τα έργα μας την εβδόμη ημέρα. Αλλά είναι η αεργία, δηλαδή το να μην θέλω να κάνω καμίαν εργασία, το μη εργάζεστε, είναι η φυγοπονία, είναι η οκνηρία, είναι η, όπως λέγουν οι πατέρες, η ακιδεία. Δηλαδή ακίδομαι, δεν φροντίζω, η αμεριμνησία, εκείνο το δεν βαριέσαι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη κακία και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι από αυτήν την κακία της, θα την ονομάζω από εδώ και μπρος, ακιδεία, από αυτήν την κακία απορρέουν πλήθος κακιών. Διότι όταν ο άνθρωπος είναι αμελής, ο άνθρωπος είναι οκνηρός, τεμπέλης, δεν φροντίζει, είναι πολύ φυσικό από αυτό να γεννηθούν πολλές άλλες κακίες. Έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το γνωρίζετε, ότι η μητέρα πάσης κακίας είναι η αργία. Είδατε, η μάνα κάθε κακίας είναι η αργία, και του ψεύδους και της κλοπής και του φθόνου και του μίσους και ούτω καθεξής. Ώστε λοιπόν πραγματικά είναι κεφαλάρι, είναι μάνα πολλού κακού. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι ακιδεία εστί πάρεσης ψυχής και νοός έκκλησης. Ότι η ακιδεία είναι η παράλυση της ψυχής. Πώς ένας ο οποίος παθαίνει ένα είδος παραλύσεως, ή από την πείνα ή από τον κόπο ή από κάποια αρρώστια, και δεν μπορεί να ορθώσει τα μέλη του, αλλά είναι παρημένα, παραλληλημένα δηλαδή τα μέλη του, έτσι λέγει είναι η ακιδεία δια την ψυχή, είναι η παράλυση της ψυχής, αλλά είναι και η έκκληση του νοός, δηλαδή το απόκαμα του νου, όταν ο νους βαριέται και να σκεφτεί. Είναι δε γνωστό ότι στην εποχή μας το παν γίνεται δυνατόν να τεθεί σε αργία ο νους. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω αυτό. Το παν δυνατόν. Και ξέρετε τι είναι εκείνο το οποίο θέτει εις αργίαν το νουν? Ω αν το καταλαβαίνατε, ω αν το αντιλαμβανόμαστε, αγαπητοί μου, θα ετρομάζαμε. Είναι η τηλεόραση. Διότι η τηλεόραση προσφέρει εικόνες και συνεπώς ο νους αδρανεί, διότι δεν δημιουργεί ενίας και μένει σε αυτήν την αεργία, σε αυτή την αργία δηλαδή, και δεν παράγει τίποτε. Γι' αυτό εάν προβάλλει κάποιος εικόνες, εκείνες που θέλει, με το περιεχόμενο το επιδιωκόμενον, καταφέρνει να κάνει αυτό που λέμε στην εποχή μας πλήσιν εγκεφάλου. Γιατί ο εγκέφαλος αφήνεται στα χέρια εκείνου που προβάλλει τις εικόνες, αδρανεί. Όταν όμως ο εγκέφαλος δραστηριοποιείται και σκέπτεται, δεν αφήνει ποτέ να υποστεί πλήσιν. Μα ποτέ. Αντιθέτως, κάνει κριτική σε κάθε ενέργεια εξωτερική που πάει να αποδυναμώσει και να αχρηστεύσει το νουν. Πραγματικά λοιπόν η ακιδεία εστί πάρεσης ψυχής και νοός έκκλησης. Και ακόμα λέγει ο Άγιος Ιωάννης ότι ακηδεία περιεκτικός εστί θάνατος. Λέμε βέβαια ότι έχουμε θάνατο του νου όταν ο νους δεν καταλαβαίνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε το μυαλό του. Ή έχουμε θάνατο της καρδιάς όταν έχουμε μια πόρωση. Ή επιτέλους θάνατον και του σώματος ή νέκρωση ενός μέλους του σώματος. Όλα αυτά είναι επιμέρους θάνατοι. Τι είναι η κηδεία, λέει ο Άγιος Ιωάννης, είναι περιεκτικός θάνατος. Δηλαδή, σε όλους τους τομείς της ανθρωπίνης υπάρξεως είναι θάνατος. Και από σωματικής δηλαδή πλευράς και από πνευματικής πλευράς. Ώστε λοιπόν πρέπει να διακρίνουμε τον θάνατον αυτόν και στα σωματικά έργα και στα πνευματικά έργα. Αλλά ας δούμε αγαπητοί μου πρώτα τα σωματικά έργα. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος κατασκευάστηκε για να εργάζεται. Ο Θεός ετοποθέτησε τον άνθρωπο εις τον παράδεισον και την πρώτη εντολή που του έδωκε ήταν αυτή: εργάζεστε και φυλάσσιν τον παράδεισον. Να εργάζεται και να φυλάτει τον παράδεισον. Είδατε, να εργάζεται. Διότι η εργασία είναι μέσα, θα λέγαμε, είναι στοιχείο μέσα σε αυτή τη δομή του ανθρώπου. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η εργασία είναι μία ανάγκη, ένας νόμος βιολογικός, ένας νόμος ακόμη αν θέλετε πνευματικός, γιατί πρέπει να δουλεύει και ο νους, και ένας νόμος κοινωνικός. Ένας νόμος λοιπόν βιολογικός. Ναι, λέγει ο Οικουμένιος το εξής, ότι ο άνθρωπος λέγει έχει έτσι τα μέλη του φτιαγμένα ακριβώς για να εργάζεται, διότι για αυτόν τον σκοπό έγιναν τα μέλη, για να εργάζεται. Αλλιώτικα αχρηστεύονται. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δουλεύει σκουριάζει, υφίσταται αρρώστιες, παθαίνει ένα είδος αγκυλώσεως των μελών του και σιγά σιγά αποθνίσκει. Είναι λοιπόν ανάγκη βιολογική η εργασία, η κίνηση. Είναι ανάγκη. Γι' αυτό εκείνοι οι οποίοι δεν εργάζονται έχουν επινοήσει την κίνηση και τις εκδρομές, επειδή ακριβώς δεν έχουν καμιά άλλη δουλειά να κάνουν, έχουν πολλά χρήματα και κινούνται με τον τρόπο αυτό τον σπορ. Τι να κάνουν. Είναι όμως και ανάγκη κοινωνική. Μπορείτε αγαπητοί μου να φανταστείτε μια κοινωνία ανθρώπων μέσα στην οποία δεν εργάζονται οι άνθρωποι? Η κοινωνία αυτή που θα καταλήξει? Ή μάλλον δεν είναι ανάγκη να τρέξουμε μακριά να βρούμε καμιά ίσως παραδειγματική κοινωνία? Η δική μας είναι. Είναι πάρα πολλοί νέοι που δεν εργάζονται και τρέπονται εις το έγκλημα. Εάν ένας άνθρωπος έχει ανάγκες κοινωνικές και δεν έχει χρήματα, τι θα κάνει? Θα κλέψει, θα πει ψέματα, θα κάνει ληστεία, θα μετέλθει κάθε τρόπο για να έρθει, να έρθουν χρήματα στην κυριότητά του. Αλλά οι τρόποι που θα χρησιμοποιήσει είναι οπωσδήποτε παράνομοι, είναι έξω από τους νόμους εκείνους που διέπουν μια κοινωνία. Ο τεμπέλης άνθρωπος είναι μια πληγή αγαπητοί, είναι μια πληγή, πολλές φορές δυστυχή, δεν έχει να φάει, έτσι θα αναγκαστεί να κλέψει, θα πει ψέματα, είναι ένα παράσιτο ο τεμπέλης άνθρωπος. Θα μου πείτε πρέπει να τονίζετε αυτό, μα το τονίζει η Αγία Γραφή αγαπητοί, το τονίζει η Αγία Γραφή. Ξέρετε τι λέγει στο βιβλίο των Παριμιών? Η Αγία Γραφή είναι στο έκτο κεφάλαιο. Καλεί τον άνθρωπο να κοιτάξει με τα προσοχής και να μελετήσει το μυρμήγκι και την μέλισσα. Ήθη προς τον μύρμικα ο όκνηρε και ζήλωσον ειδών τα σοδούς αυτού και γεννού εκείνου σοφότερος. Ή πορεύθητη προς την μέλισσαν και μάθε ως εργάτης εστί την τεργασίαν ως σεμνήν ποιείτε. Έλα εδώ τεμπέλια, έλα εδώ όκνηρε, πήγαινε να ειδείς και να σπουδάσεις την πολιτεία των μυρμήκων, και την κοινωνία των μελισσών. Και εκεί θα πάρεις πολλά διδάγματα και να φανείς σοφότερος, λέγει του Μύρμικος, και τις μελίσεις που εκτιμάει τόσο πολύ την εργασία. Άοκνος, ουδέποτε κάθεται η μέλισσα. Και κινείται με έναν τέτοιον τρόπον εύρυθμον κοινωνικά στη δική της την Κυψέλη, τη δική της την κοινωνία, ώστε να είναι αξιοζήλευτη η ζωή των μελισσών μέσα στην Κυψέλη. Έλα λοιπόν, οκνηρέ, να πάρεις από εκεί μαθήματα. Είναι υποτιμητικό για τον άνθρωπο, τον βασιλέα των ζώων, να καλείται να πάρει παραδείγματα από τα ζώα. Είναι υποτιμητικό και είναι λυπηρό. Έφτασε ο άνθρωπος να κατέβει πιο κάτω και από αυτά, αγαπητοί μου, τα ζώα. Αλλά εκεί που είναι πραγματικά πολύ πολύ χτυπητό, όταν η Αγία Γραφή αναφέρεται στο θέμα της τεμπελιάς, είναι αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Είχε μάθει ότι κυκλοφόρησε στην Θεσσαλονίκη ανάμεσα στους χριστιανούς ότι ο Χριστός έρχεται και έρχεται γρήγορα. Συνεπώς είναι περιττό να δουλεύουμε. Κλείσαν τα μαγαζιά τους και περιήρχοντο τους δρόμους ή πήγαιναν στα υπάρχοντα ανοιχτά μαγαζιά και πιάνανε κουβέντα και τίποτε άλλο μέσα σε μία ατέλειωτη τεμπελιά. Τους ελέγχει αυστηρότατα ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε τι λέγει: «Παραγγέλωμεν δε ημίν, αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος». Σας παραγγέλωμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού, στέλεστε να αποχωρίζεστε από κάθε αδελφόν ο οποίος άτακτα περιπατεί. Δηλαδή άτακτα πολιτεύεται. Τι θα πει άτακτα? Θα πει τεμπέλικα. Ο ατάκτος ζών είναι ο τεμπέλης, διότι ο Θεός είναι Θεός τάξεως και εργασία. Και εφόσον ο Θεός έθεσε την εργασία ως τάξη, εκείνος ανερώντας την εργασία και μένοντας την οκνηρία, ζει ατάκτος. Δηλαδή ζει τεμπέλικα. Και μη κατά την παράδοση ειν παρέλαβον παρημών. Και δεν ζουν μερικοί κάποιοι όπως εγώ σας είπα να εργάζεστε. Ο χριστιανός εργάζεται, αγαπητοί μου. Τον κατηγόρησαν κάποτε τον Κύριον ότι και το Σάββατο εργάζεται. Εργάζεται βέβαια τα έργα, όχι τα βιοποριστικά, αλλά την φιλανθρωπία. Και είπε εκείνο το: «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Έως τώρα ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Η εργασία, μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα που ανεβάζει τόσο ψηλά τον άνθρωπο και τον κάνει ανενδεή. Εάν ο Θεός ο ανενδεής εργάζεται, εμείς οι ενδεείς, εμείς που έχουμε ανάγκες, πόσο περισσότερο πρέπει να εργαζόμεθα για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Ακούστε, τις υλικές μας ανάγκες. Τις υλικές μας. Ο χριστιανισμός δεν ενδιαφέρεται απλώς για ένα δίθεν υψηλόν πνεύμα. Ενδιαφέρεται για ολόκληρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς του παραγγέλει να εργάζεται και να μην τεμπελιάζει. Και συνεχίζει ο Απόστολος και λέγει: «Αυτή γαρίδατε πως δι μιμήστε ημάς». Σεις ίδιοι γνωρίζετε πως πρέπει να μας μιμήστε, ότι ούκι τακτήσαμε εν ημίν, ότι ανάμεσά σας δεν τεμπελιάσαμε. Ουδέ δωρεάν άρτον εφάγομεν παράτινος, ούτε φάγαμε ψωμί τσάμπα από κάποιον. Εννοεί δηλαδή ότι δεν καθίσαμε άνεργοι, καλύτερα συγγνώμη, αεργοί ανάμεσά σας, περιμένοντας από σας να φάμε. Αλενκόπο και μόχθο, νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε τεινά ημών. Με κόπο και με μόχθο, νύχτα και μέρα δουλεύουμε, για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από σας. Ουχότι ουκέχομεν εξουσίαν, επήραμε την εξουσία από τον Κύριο να τρώγουμε από σας. Όχι λοιπόν ότι δεν έχουμε εξουσίαν, αλλά να εαυτούς τύπων δόμεν εμείς, ημίν εις το μιμήστε ημάς. Να σας δώσουμε παράδειγμα για να μας μιμήστε. Ότι πρέπει δηλαδή να εργάζεστε. Και συνεχίζει. Ότε ημίν προς ημάς, τούτο παρηγγέλωμεν ημίν. Όταν είμαστε ανάμεσά σας, αυτό σας παραγγέλναμε, ότι ή τι σου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο. Εκείνος που δεν θέλει να εργάζεται, ούτε να τρώει. Δεν έχει δικαίωμα να φάει εκείνος ο οποίος δεν εργάζεται. Δεν έχει δικαίωμα να φάει. Ακούμε γάρτινας περιπατούντας εν ημίν ατάκτος, γιατί ακούμε ανάμεσά σας να υπάρχουν μερικοί που πολιτεύονται τεμπέλικα, ζουν τεμπέλικα, μη εργαζομένους αλλά περιεργαζομένους, που δεν εργάζονται αλλά περιεργάζονται, γυρίζουν από εδώ, γυρίζουν από εκεί, κοτσομπολεύουν κλπ. Για την οποία κακία της περιεργίας πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα αναλύσουμε την ερχομένη Παρασκευή. Και συνεχίζει ο Απόστολος: τις δε τι ούτης παραγγέλαμεν και παρακαλούμεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όχι εγώ ο Παύλος, ο Κύριος. Παραγγέλωμε και παρακαλούμε ή να με τα ησυχίας εργαζόμενοι των εαυτών άρτων εσθίωσιν. Ώστε με τα ησυχίας να δουλεύουν τη δουλειά τους και να τρώνε το ψωμί τους. Εκείνο το με τα ησυχίας. Ω, αυτό το με τα ησυχίας, πώς να το πω, χωρίς αναστατώσεις, χωρίς φωνές, χωρίς ατέλειωτα δικαιώματα και ατέλειωτες απεργίες. Αυτό θα πει το με τα ησυχίας, με ταπεινοφροσύνη, να σκύψεις και να αρχίσεις να δουλεύεις. Εάν δεν πληρώνεσαι, έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να πληρωθείς. Όταν όμως αρχίσεις να πληρώνεσαι, τότε δούλεψε, αγαπητοί. Διότι όταν δουλέψεις και φωνάζεις και σε πληρώνουν παραπάνω, και πάλι φωνάζεις και σε πληρώνουν παραπάνω, και ζητάς πιο πολλά λεφτά και λιγότερη δουλειά, και συνεχώς ποσά αντιστρόφως ανάλογα, τα λεφτά να μεγαλώνουν, η δουλειά να μικραίνει, οι ώρες να μικραίνουν, τότε πού θα φτάσουμε? Αυτό θα πει με τα ησυχία. Είδε της ούχι πακούει το λόγο ημών δια της επιστολής, τούτον σημειούστε και εμείς να αναμείγνιστε αυτό ή να εντραπεί. Εάν κάποιος από σας λέγει δεν θέλει να συμμορφωθεί με εκείνα τα οποία γράφω στην επιστολή μου, αυτό λέγει να τον σημειώνετε και να τον απομονώνετε, να μην είσαστε δηλαδή, να μην του κάνετε συντροφιά, για να ντραπεί. Πού σήμερα, ποιον σήμερα να μην κάνουμε συντροφιά για να ντραπεί? Σήμερα, αγαπητοί μου, η τεμπελιά είναι δόξα και τιμή. Καφιέται κανείς ότι καταφέρει να έχει χρήματα χωρίς να δουλεύει, και θεωρείται ανόητος, επιτρέψατε μου, κορόιδο εκείνος ο οποίος εργάζεται για να βγάλει το ψωμί του. Αλλά είναι όμως, αγαπητοί, και η πνευματική εργασία. Δεν είναι μόνο η σωματική εργασία, η βιολογική, εκείνη που είναι ανάγκη του σώματος και που έχουμε ανάγκη να δουλέψουμε για να φάμε, αλλά είναι και η πνευματική εργασία. Είναι εκείνο που σας έλεγα προηγουμένως, είναι η εργασία του νου. Όταν θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε, να σκεφτόμαστε, αλλά προπαντός και κυρίως να εργαζόμεθα το έργο των αρετών. Σας θυμίζω την παραβολή των ταλάντων. Ενθυμίστε πως απεκάλεσε εκείνον τον δούλον που πήρε το ένα τάλαντον. Ο Κύριος του, που το έκρυψε και δεν το δούλεψε, δούλε οκνηρέ, δούλε τεμπέλη, και τον επιπλήττει δρυμύτατα τον δούλον αυτόν. Γιατί δεν δούλεψε το τάλαντό του? Δηλαδή ποιο? Τα προσόντα, που του έδωκε ο Θεός την ικανότητα το κατοικώνα για να το δουλέψει και να το κάνει καθομοίωση. Να φτάσει δηλαδή να μοιάσει, να ομοιάσει του Θεού στις αρετές. Το ξέρετε ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αγαπητοί μου, στον τομέα αυτόν. Και όλο γλιστράμε και όλο ξαναγυρίζουμε πίσω και πάλι πρέπει να σηκωνόμεθα και πάλι δουλειά πρέπει να κάνουμε χωρίς να σταματούμε. Μια ζωή ολόκληρη πρέπει να αγωνιζόμαστε για την πνευματική μας οικοδομή. Όχι δια τις οικοδομές, τις υλικές, τα σπίτια, το ξέρω εγώ τι θα κάνουμε, αλλά δια την πνευματική μας οικοδομή, δια των οίκων της ψυχής μας, για τις αρετές. Πάρα πολλοί άνθρωποι με τα δυστυχία, στο λέγω, δεν αγωνίζονται και δεν οικοδομούν τον οίκον της ψυχής των. Τον αφήνουν έτσι, ερυπωμένων, αραχλιασμένων, και που να περπατούν μέσα πολλά ζωήφια, δηλαδή πολλά πάθη και πολλοί δαίμονες να το καθιστούν κατοικητήριον των οίκων της ψυχής των. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε, να δουλέψουμε. Θυμόσαστε παρακαλώ εκεί που λέγει, σας το είπα, που λέγει ο Θεός εδώ και εντολή στους πρωτοπλάστους να εργάζονται και να φυλάσσουν τον παράδεισον. Τι έπρεπε να εργάζονται? Να σκάπτουν? Ήταν τόσο έφορο το έδαφος ώστε παρήγαγε πλουσιωτά τους καρπούς. Να ποτίζουν? Μας λέγει η Αγία Γραφή ότι ανέβλιζε νερό και πότιζε τον παράδεισο. Τι έπρεπε να κάνουν? Να χτίσουν σπίτι, να φτιάξουν ρούχα? Τίποτα. Ανανδεήσισαν, δεν είχαν καμία ανάγκη. Ζούσαν μέσα σε μια μακαριότητα υλική. Πού ήταν η εργασία? Κυρίως ήτανε στον πνευματικό τομέα. Και να φυλάσσουν τι? Να φυλάσσουν τον παράδεισον. Ναι, και φυλάσσουν αυτόν. Από ποιον? Δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι? Κλέπτε, ληστέ, κακοποιή, καταχραστέ, καταπατητέ? Δεν υπήρχαν. Τότε από ποιον να φυλάξουν τον παράδεισον? Από τον διάβολο? Ναι, από τον διάβολο. Αλλά ο διάβολος είναι πνεύμα, μπορούσε να μπαίνει παντού. Από ποιον να φυλάξουν τον παράδεισον? Από τον Αδάμ έπρεπε να φυλάξει τον παράδεισον ο Αδάμ. Δηλαδή να φυλάξει τον εαυτόν του για να μην χάσει τον παράδεισον. Έπρεπε λοιπόν να εργαστεί το έργο των αρετών, την αγιότητα, και να φυλάτει αυτό το οποίο δουλεύει, το έργο των αρετών, για να μην το χάσει. Το χάσει όμως, διότι δούλευε μεν, αλλά δεν εφύλατε όμως. Και έχασε ακριβώς εκείνα που δούλεψε ο Αδάμ. Του τάρπαξε ο διάβολος. Είναι και κάτι άλλο όμως που πρέπει να δουλέψουμε και δεν απαιτεί λίγο κόπο. Είναι οι γνώσεις του Θεού. Οι γνώσεις του Θεού, αγαπητοί μου, είναι αναγκαιοτάτη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αγνωσίαν Θεού την εσέχουσιν, προς εντροπήν ημιν λέγω. Σας το λέω για ντροπή σας. Δεν δουλέψατε να μάθετε ποιος είναι ο Θεός και τι θέλει από σας. Ώστε λοιπόν έχουμε πολύ να δουλέψουμε και σωματικά και πνευματικά. Και να εξορίσουμε, αγαπητοί μου, την κακίαν της αργίας, της ακιδείας. Αν με ρωτήσετε πώς θα μπορέσουμε να τη θεραπεύσουμε, θα σας απαντούσα. Πρώτον, θα κάνουμε αρχή προσπαθίας. Όλα τα πράγματα αρχίζουν με μία προσπάθεια και με μία αρχή. Όλα αρχίζουν με μία αρχή. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Θα αρχίσουμε λοιπόν. Θα κάνουμε αρχή. Μα ξανασταματήσαμε. Θα ξανακάνουμε αρχή. Και πάλι σταματήσαμε. Και πάλι αρχή. Πάντα θα κάνουμε αρχή προσπαθίας. Δεύτερον, θα κάνουμε προσευχή. Θα παρακαλέσουμε τον Θεό να μας απαλλάξει από αυτό το πάθος. Τρίτον, θα απέχουμε από την αργολογία. Είναι παρατηρημένο, οι άνθρωποι που πιάνουν πολλές κουβέντες δεν δουλεύουν. Φερμουάρ λοιπόν στο στόμα, για να μπορέσουμε να κάνουμε λίγη δουλειά. Ακόμη η δουλειά, ξέρετε, θέλει υπομονή. Θα υπομείνουμε, θα κάνουμε υπομονή στο έργο που εργαζόμεθα, είτε σωματικό είτε πνευματικό. Θα μελετούμε ακόμη τα λόγια του Θεού. Θα μελετούμε την Αγία Γραφή. Και τέλος θα αποκτήσουμε την αγία συνήθεια της θεωρίας του νου. Θα δουλεύει το μυαλό μας. Η θεωρία του νου. Θα βαθαίνομαι μέσα εις των λόγων του Θεού. Θα βαθαίνομαι εις την αγάπη του Θεού. Εις τα μυστήρια του Θεού. Και βαθαίνοντας, αγαπητοί μου, θα έχουμε εξορίσει την αργία πραγματικά και θα ζούμε όπως ο Θεός θέλει.